В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Про що говорять у Берліні міністри закордонних справ нормандського формату? Чи готові церкви в Україні до об'єднання?
Я готовий до того. Я готовий, тому що розумію, що то потрібно Україні.
Що думає глава УГКЦ про декомунізацію?
Ми ще до кінця не знаємо всієї правди.
А чи довіряєте ви церкві?
Ну, довіра є. Ну, тому що коли моєму народу було складно, то вони всі були тут, а тільки однієї церкви не було.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Міністерстві закордонних справ України пов'язують посилення обстрілів позицій сил антитерористичної операції сепаратистами на сході України із зустрічю міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки, що має відбутися сьогодні ввечері у Берліні. Як написав у Твіттері посол із особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба, обстріли на Донбасі – це створені терористами і Росією військові декорації – до чергового акту політичної драми, який сьогодні зіграють у Берліні. Кінець цитати. Дальші подробиці щодо майбутньої берлінської зустрічі слухайте наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». Тим часом у штабі антитерористичної операції заявляють, що протягом учорашнього великоднього дня позиції сил АТО сепаратисти обстрілювали з тих озброєнь, які вже давно мали бути відведені від лінії зіткнення. Також повідомляють про загибель одного українського військового унаслідок цих обстрілів. Рада безпеки Росії висловлює стурбованість орієнтацією України на членство в НАТО. Про це заявив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. Коментуючи проєкт стратегії національної безпеки України, Патрушев заявив, цитую, «Нас турбує, що ключовими загрозами для країни названа політика Росії, а пріоритетом розвитку держави є членство в НАТО і зменшення економічних відносин між нашими країнами». Це була цитата голови секретаря Ради безпеки Росії. У Раді безпеки заявили, що мають намір проаналізувати український документ, щоб оцінити можливі загрози для національних інтересів Росії. 9 квітня секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов подав проєкт стратегії нацбезпеки України і заявив, зокрема, що пріоритетом для системи безпеки в Україні є досягнення стандартів НАТО, щоб у майбутньому мати змогу претендувати на членство в Альянсі. Росія готується надіслати вже 24-й так званий гуманітарний конвой до контрольованих проросійськими сепаратистами і російськими військами частин українського Донбасу. Колона Міністерства надзвичайних ситуацій Росії сьогодні вирушила з Підмосков'я до Ростовської області на кордоні з Україною. У Німеччині в місті Любеку помер відомий німецький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури Гюнтер Грас. Йому було 87 років, як повідомило його видавництво, Грас помер у лікарні. Серед найвідоміших творів Гюнтера Граса – роман «Бляшаний барабан», у якому письменник в 1959 році осмислив історію Німеччини з початку ХХ століття до його середини. В 99 році Грас отримав Нобелівську премію з літератури. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергію. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Берліні тривають переговори міністрів закордонних справ нормандського формату щодо врегулювання ситуації на сході України. Глави дипломатії України Павло Клімкін, Німеччини, Франк-Вальтер Штайнмайер, Франції, Лоран Фабіус та Росії Сергій Лавров аналізують дотримання перемир'я і припинення вогню згідно з мінськими домовленостями. Мир хоча на загал тримається, але супроводжується систематичними порушеннями. За переговорами нормандського Нормандської четвірки стежить мій колега Ростислав Хотин. Зараз він зі мною в студії. Ростиславе, що на порядку денному берлінської зустрічі? Які важливі моменти?
Ну, міністри зараз от з'їжджаються до вілли німецького МЗС на околиці Берліна. І переговори десь почнуться о 8-й годині за Прагою, 9 за Києвом, можливо, навіть до ночі будуть тривати. Говорять про те, що тло, на якому відбуваються переговори, що досягнуто прогрес у відведенні важких озброєнь, певний прогрес. Є певне поліпшення, досить таки значне, в плані припинення бойових дій активних на сході України. Також говорять про те, що все ж таки є стурбованість поновленням оцих бойових дій останнім моментом, і про це Фабіус Лоран, міністр закордонних справ Франції, хоче запитати українського і російського колегу, як ситуація виглядає. Але, в принципі, ситуація незрівнянно краща. От послухаємо французького міністра. Ми стурбовані певною кількістю порушень угоди про припинення вогню, але все ж таки присутній і достатній політичний прогрес, каже глава французького МЗС. Франк-Вальтер Штайнмайер закликає вже зараз перейти до наступного етапу мирних домовленостей, проведення місцевих виборів в окупованих районах Донбасу, а також, щоб була безперебійна доставка гуманітарної допомоги, і взагалом почався процес відбудови Донбасу, зруйнованого цим конфліктом. Лоран Фабіус також, за словами речника французького МЗС, має активно хоче порушувати питання контролю над кордоном україно-російським, тою ділянкою, яка під контролем сепаратистів і не контрольована Києвом.
Ростиславе, а яке тло переговорів? Що ось відбувається на Донбасі? Як це впливає саме на переговорний процес?
Ну, останні дні справді серйозна напруга з'явилася. Навіть в великодній день, за даними українських джерел, 53 рази порушувалося перемир'я на Великдень. Прес-центр АТО каже, що стріляли сепаратисти навіть зі зброї, яку вони теоретично мали б відвести, ця лінія розмежування. Гарячі точки зараз три. Це Піски біля аеропорта, також Широкине біля Маріуполя і Опитне. Тобто ці дві-три точки. Власне, про них і говорив Франк-Вальтер Штайнмайер. Немає сумніву, каже він, що є прогрес. Але особливо, каже, от є от точки, дві-три, які де не вщухли бої дії, каже Штайнмайер. Ще одна тема, яка в Берліні порушується, це миротворці. І про це наприкінці минулого тижня про миротворці, обговорення цієї теми, говорив під час перебування у Парижі глава українського МЗС Павло Клімкін.
Дякую. Зі мною в студії був Ростислав Хотин. Нагадаю, що більше новин про перебіг переговорів, які тривають у Берліні міністрів закордонних справ нормандського формату, ви почуєте або прочитаєте вже пізніше сьогодні ввечері, бо лише десь за годину-дві офіційно переговори мають початися. Далі у нашій передачі ми поговоримо більше про ситуацію на сході. Рівно рік тому, 13 квітня 2014 року, Рада національної безпеки і оборони України оголосила про початок проведення антитерористичної операції на сході України. Таке рішення ухвалили у відповідь на проросійські заворушення в низці міст Донецької та Луганської областей, зокрема спроби озброєних груп захопити адміністративні будівлі і відділки міліції. Відтоді, згідно з попередніми даними Генерального штабу, втрати Збройних сил України сягнули близько 1500 військових. За минулу добу, як ми чули з випуску новин, на сході України обстрілювали позиції АТО зі зброєю, яку мали би відвести згідно з мінськими домовленостями. І ось про те, якою є ситуація в зоні АТО. Із міста Дзержинська Донецької області біля Горлівки, яке називають останньою межею перед передовою, повернувся польський журналіст Павел Піньонжик. Зараз він з нами на зв'язку із Донецької області. Павле, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Оскільки сьогодні Великодній понеділок, спершу я запитаю, як святкували в цьому регіоні Великдень?
Ну, багато мешканців Дзержинська вже виїхало з міста, але ті, які були, святкували, вони ходили в церкву, старалися, ну, хоч на якийсь час забути про те, що відбувається вокруг міста, тому що, ну, реально всі там дуже втомлені. Але ну, там не було ніяких проблем, українські сили там старалися ловити диверсійні групи, і, в принципі, ситуація в місті була безпечна. Тобто ніхто нікому не заважав, люди спокійно могли святкувати, там також треба сказати багато різних релігій, ну, тобто визнань, бо там багато протестантів. Тобто всі святкували, все було спокійно, і це дуже добре.
Павле, якою є ситуація на передовій? Я знаю, що ви там були. Чи стріляють? Хто в кого стріляє? Із яких кулеметів? З якої зброї?
Да, останні 3 дні я їду по передовій, я був на різних блокпостах, і там всі казали, що кожного дня, в принципі, йдуть обстріли перед усім ночі. Це є стрілецька зброя, це є автоматичні гранатомети, це є також артилерія. Останньо мені говорили на одному з блокпостів, що сепаратисти стріляли до них навіть з граду, вони не попали в сам блокпост, але град працював. Так само на декількох блокпостах я чув, що йде обстріл з мінометів. Це 80 мм і 120 мм. Тобто також це вся зброя, яка повинна бути вже далеко, тому що це не згідно з міськими домовленостями. Українські військові кажуть, що ніяк що це зовсім не працює, що обстріл йде весь час і сепаратисти нарушують весь час міські домовленості, перемир'я, а українські військові тільки відповідають, ну, згідно з їх словами, тільки відповідають на ці атаки.
Павле, ви, напевно, спілкувалися з місцевими мешканцями. Що вони говорять про ситуацію?
Вони дуже втомлені, тобто там багато людей, в принципі, каже, що вони би дуже хотіли, щоб війна вже закінчилася, щоб цього вже не було, що, в принципі, вони не знають навіть, вже кого, ну, вони нікого навіть не підтримують, кажуть, що просто хочуть спокою. Але є також група, наприклад, проукраїнська, я там бачу багато проукраїнських волонтерів, які їздять по блокпостах, які передають їжу, особливо якраз на Пасху вони привозили багато їжі для військових, щоб їх підтримати, показати, що вони за ними. Є, звісно, також люди, які більш прихильні до сепаратистів, як їм подобається, більш, що там відбувається, незалежно від там економічної ситуації, вони кажуть, що ДНР – це для них якийсь там вихід і рішення. Але це тут, я б сказав, що найбільша група – це ті, які дуже втомлені від цього, що відбувається.
Дякую. На прямому зв'язку з Донецької області був польський журналіст Павел Піньонжик, який щойно повернувся із міста Дзержинська. Обидві українські православні церкви, незалежні від Москви, заявили про готовність об'єднатися. Експерти схвально оцінюють таку ініціативу і пояснюють, що рішення про створення з двох церков однієї помісної є наслідком потужного тиску суспільства на церковників. В Українській православній церкві Московського патріархату ідею заснувати помісну церкву без їхньої участі оцінюють досить стримано. Ми подробиці дізнаємося від Євгена Солонини.
Українська автокефальна православна церква готова до об'єднання в єдину помісну церкву з Українською православною церквою Київського патріархату. Про це заявив журналістам місцеблюститель УАПЦ митрополит Макарій.
Я готовий до того. Я готовий, тому що розумію, що то потрібно Україні.
Митрополит додав, що він не вимагатиме, щоб його включили до керівництва об'єднаної помісної церкви. Першою його заяву оприлюднила програма ТСН. Зі свого боку, патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет погодився почати переговори щодо об'єднання.
Давайте об'єднуватися, давайте починати діалог, а не просто говорити заради самого об'єднання, а об'єднання до цього часу нема.
Філарет сподівається на об'єднання у майбутньому також з Українською православною церквою Московського патріархату, але наголошує, що цей процес ітиме знизу. Представники УПЦ Московського патріархату заявляють, що схвалюють діалог між церквами, однак утримуються від більш конкретних оцінок щодо останньої ініціативи створення помісної церкви. Втім, всередині УАПЦ немає повної єдності щодо того, чи варто створювати помісну церкву на основі Київського патріархату. Так, архієпископ Харківський і Полтавський Ігор Ісіченко заявив Радіо Свобода, що підтримує ідею єднання києвоцентричних українських церков, але побоюється, що нова помісна церква може успадкувати організаційні недоліки Української православної церкви Київського патріархату. Водночас депутат від Народного фронту та релігієзнавець Віктор Єленський вважає такі побоювання безпідставними. На ідею об'єднання двох із трьох гілок українського православ'я зреагував Вселенський патріарх Варфоломій. Він наголосив, що Константинопольський патріархат сприятиме об'єднанню українських православних церков, попри те, що в часи президентства Віктора Ющенка такі спроби виявилися невдалими. Нинішня ситуація є унікальною, адже таких сприятливих умов для створення єдиної помісної церкви, як зараз, ще не було, вважає релігієзнавець Андрій Юраш.
Не лише з боку обох церков є реальне прагнення до об'єднання, але є винятково потужний тиск з боку суспільства. Якщо церкви не зреалізують шанс зараз на об'єднання, то суспільство цього не зрозуміє.
Андрій Юраш пояснює, після порозуміння між двома патріотичними києвоцентричними православними церквами всередині України стануть можливими переговори зі світовим православ'ям. В результаті у Константинополі зможуть подбати про питання канонічності української церкви, однак цей процес буде непростим. З тим, припускає експерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Глава УГКЦ Святослав Шевчук позитивно оцінює можливість об'єднання УАПЦ та УПЦКП. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода. Він зазначив, що Українська греко-католицька церква не хоче нікому диктувати рецепти об'єднання, але водночас, сказав він, цитую, ми всі прагнемо єдиної помісної церкви в Україні. За словами Святослава Шевчука, вона, церква, могла би об'єднати і православних, і греко-католиків.
Ви згадали Андрія Шептицького, я згадаю Йосипа Сліпого. Якраз 11 квітня виповнюється 70 років, як його було арештовано. Він провів довгі роки в комуністичних таборах. 11 квітня 45-го року починаються репресії проти українських греко-католиків, а чистий четвер цього року український парламент ухвалив рішення про так звані закони про декомунізацію, і це для церкви, очевидно, великий крок, так, у визнанні того, що було тоді.
70 років тому увесь наш єпископат на чолі з митрополитом Йосифом Сліпим, всі єпископи нашої церкви, які знаходились тоді на території тодішнього Радянського Союзу, в один день були арештовані. Ми ще до кінця не знаємо всієї правди, тому що впродовж усіх тих років незалежності не можна було відкрити всі матеріали, які були, скажімо, заховані в архівах. Частково, очевидно, ці документи вдалося здобути, зокрема, коли готувався процес беатифікації, бо багато з них є проголошені блаженними під час пам'ятного візиту святого папи Івана Павла ІІ до України. Але всього ми ще по сьогоднішній день не знаємо. Отож, я думаю, що ці закони про декомунізацію нашої держави, вони дуже важливі. Але я би сказав, вони трошки запізнілі. Ці закони потрібно було приймати одразу після акту проголошення незалежності України. Якщо справді всі ті роки нашої незалежності були би роками послідовної декомунізації нашого суспільства, тоді, можливо, ми би сьогодні не жили в умовах війни. Ми би сьогодні не жили в полоні різних стереотипів ідеологічних ще комуністичної епохи. Ми бачимо, як вони оживають, ті стереотипи. Більше того, вони стають певними елементами пропаганди і оправдані агресії проти України. Сподіваємося, що ті закони, які прийняті, вони будуть виконуватися. Ви знаєте, не все у нашій країні виконується те, що проголошується. І справді, що от зараз цей, я би сказав, новий дух вільної України назавжди поставить крапку в комуністичній ідеології, яка от призвела до стількох мільйонів людських жертв на нашій многостраждальній землі.
Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук відповідав на запитання Інни Кузніцової. А ми запитали перехожих Києва, чи довіряєте ви церкві? Ось що почули у відповідь.
Ну, довіра є. Ну, тому що коли моєму народу було складно, то вони всі були тут, а тільки однієї церкви не було, тому якось так.
Я взагалі вважаю, що церква – це комерційне підприємство, а Бог повинен бути в душі.
Не всім церковним служителям я можу довіряти. Вони повинні людям допомагати знайти віру в Бога, але вони допомагають собі нажити майно. Ну, це особисто моя думка.
Ну, ми пользуемся этим так, поскольку посвятить там Пасхи, свечку поставить.
Потому что мои родители верили. И ничего плохого из этого не получилось, вернее, не случилось. Потому что они верили именно Українська православна церква.
Ми бачимо багато прикладів, коли церковнослужителі мають те, чого не мають звичайні люди. І я не впевнений, що вони це заробили лише вірою у Бога і служінням йому. Я не впевнений, що таким людям можна довіряти управління церкви і свій зв'язок з Богом.
Я вірю Богу, а священники різні бувають. Вони слова, може, і не доносять так, як потрібно людям. Тому в мене є своя голова.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Гіларі Клінтон у Сполучених Штатах вирішила змагатися за номінацію Демократичної партії на посаду президента. Що це означає для України? Туреччина обурена словами папи про геноцид вірмен.
Il primo genocidio del ventesimo secolo.
Як парламенти європейських країн прощалися з радянським минулим? Про це ви почуєте вже в наступній програмі.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Лідери Туреччини висловили своє обурення стосовно використання слова «геноцид» папою Франциском під час меси, присвяченої сторіччю з дня масових вбивств вірмен в Османській імперії. Низка держав не визнає геноцидом масове вбивство вірмен. Серед таких держав і Україна. Хоча деякі експерти заявляють, що Київ не має причин дотримуватися нейтрального статусу. Анна Шаманська далі.
Il primo genocidio del...
Туреччина обурена тим, що папа Римський Франциск використав слово «геноцид» під час меси, присвяченої сторіччю з дня масових вбивств вірмен в Османській імперії. Цитуючи заяву, яку папа Іван Павло ІІ та вірменський патріарх підписали у 2001 році, Франциск заявив, що масові вбивства вважали за перший геноцид ХХ століття. Голова Римо-католицької церкви вперше вжив слово «геноцид» стосовно Вірменії у Ватиканській базиліці Святого Петра. Декілька годин після промови папи Франциска, 12 квітня, Анкара заявила про відкликання свого посла у Ватикані для консультацій, про що повідомив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу.
Міністерство закордонних справ зробило необхідну заяву. Я хочу звернутися до папи та християнської громади. Якщо ми знову розпочнемо історичні дебати, найнеприємніші історичні факти будуть фактами європейської історії.
Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Кавусоглу написав у своєму твіттер, що слова папи є далекими від правової історичної реальності та не можуть бути прийнятними. Схожу думку оголосив і турецький прем'єр, висловивши побоювання, що слова папи Римського погіршать загальне ставлення у світі до мусульман і турків, зокрема.
Ми очікуємо, що релігійні лідери будуть закликати до миру та уникати ісламофобії і антиісламської риторики. Твердження папи прокладає шлях до підвищення рівню расизму у Європі та звинувачує мусульман і турків у колективному злочині. Вибір часу для цієї заяви є дуже невдалим, неправильним і недоречним.
Вірменський президент Серж Сарксян, який був присутній на месі у Ватикані, схвально відреагував на слова понтифіка за його потужне послання міжнародній спільноті. На сьогоднішній день Україна офіційно не визнала геноциду вірмен. Обговорення цього питання поновилися в Україні на тлі візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана до Києва 20 березня. Зокрема, колишній генеральний консул України в Стамбулі Богдан Яременко написав у Фейсбук, що Україна не має мотивів не визнавати геноциду вірмен, адже Туреччина, за його словами, жодним чином не допомагає Україні під час конфлікту з Росією. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах набирає обертів кампанія приготувань до президентських виборів, які відбудуться наступному році. Серед тих, хто вирішив змагатися за номінацію від Демократичної партії Гіларі Клінтон. Зараз з нами на зв'язку у Вашингтоні мій колега з «Голосу Америки» Богдан Цюпин. Вітаю вас, Богдане.
Вітаю.
Чи можна вже сказати, що пані Клінтон буде єдиним кандидатом від партії президента Обами?
Вона точно буде важковаговиком, якщо можна так сказати, у цих перегонах, бо перебуває на політичному обрії вже десятки років. Спочатку як перша леді США, дружина президента Біла Клінтона, потім член Сенату. Вона зазнала поразки 2008 року, коли змагалася за президентську номінацію від своєї партії. Але тоді президент Обама запропонував їй посаду державного секретаря. Вона її виконувала до 2012 року. Тобто пані Клінтон насправді має величезну перевагу, бо її знає фактично кожен американець. Але це може бути і недоліком, бо дозволяє критикувати її за минулі помилки, які, очевидно, були. Людмило?
Богдане, а якою є позиція Гіларі Клінтон щодо України? Як відомо, позиція демократів і республіканців дещо різниця в наданні допомоги. А ось, власне, позиція цієї тепер вже кандидатки від Демократичної партії.
Питання України, можливо, буде не головним, не провідним питанням виборчої кампанії у США 2016 року, але те, що досі пані Клінтон говорила про Україну, дуже співзвучно зі словами президента Обами і колеги по Демократичній партії. Тобто Клінтон, як і Обама, засуджує Росію за агресію, виступає за підтримку України. Вона, наприклад, не раз наголошувала на потребі політичної підтримки, фінансової допомоги Києву. І наголошую на тому, що Україна, щоб вижити, повинна сама подолати корупцію і реформувати, відродити свою економіку. У деяких висловлюваннях пані Клінтон дозволяє собі критикувати Обаму, показати себе, так мовити, рішучішою питанні допомоги Україні зброєю, але її рішучість не заходить так далеко, як, наприклад, позиція деяких представників Республіканської партії США, наприклад, Джона Маккейна. І вони кажуть, що однозначно Вашингтон повинен допомогти Україні зброєю, щоб зупинити агресію Москви. Пані Клінтон досі такого не говорила.
А що пропонує Богдане Гіларі Клінтон своїм виборцям?
Ось це найголовніші її, так би мовити, гасла. Вона називає себе захисницею інтересів середнього класу. Каже, що треба домагатися підвищення мінімальної платні, працювати над тим, щоб американці мали куди віддати своїх дітей для догляду, що у цій країні дуже велика проблема. Цілком можливо, що у цій кампанії вона буде більше підкреслювати, що у разі обрання як перша жінка на цій посаді, навіть бабуся, вона зможе запропонувати політику близько і корисну для більшості пересічних американців. Але, звичайно, варто пам'ятати, що це лише початковий етап кампанії. Жодної гарантії того, що ім'я пані Клінтон буде в бюлетенях для голосування 2016 року, таких гарантій ще немає. Кампанія ще лише починається.
І в нас ще є багато часу стежити за її перебігом. Із Вашингтона на прямому зв'язку був колега з «Голосу Америки» Богдан Цюпин. Дякую за участь у передачі. Ні військова агресія Росії щодо України, ні стрімке зростання витрат на армію, які робить Кремль, не змінили підходу більшості держав НАТО і Євросоюзу до витрат на збройні сили та безпеку. Про це йдеться в сьогоднішньому звіті впливового Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. Деталі в репортажі із Брюсселя Віталії Єреміці.
Згідно з даними звіту шведського інституту, який вивчає проблеми миру та безпеки, безумовним лідером у Європі щодо військових витрат залишається Росія. Тим часом, як більшість європейських країн систематично зменшували інвестиції в оборону та безпеку, за останнє десятиліття Москва збільшила свій військовий бюджет аж на 98%. Навіть сьогодні, коли столиці держав НАТО і Європейської співдружності усвідомили, наскільки розв'язана Кремлем війна в Україні змінила безпекове середовище на континенті, все одно економічно заощадження переважають над необхідністю зміцнення безпеки, каже Сімон Вейземан, старший дослідник Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.
Більшість європейських держав протягом тривалого періоду зосереджувалася на заощадженні, а не на обороні, яка подекуди доволі істотно скорочувалася. Тільки тепер зайшла мова про необхідні зміни в цьому сенсі. Дії Росії, її військова модернізація не всіх насторожували однаково, але її роль в українській кризі, постачання зброї сепаратистам, продемонстрували країнам Європи, що Росії довіряти не варто. Почалося зростання відчуття загрози, тож вони витрачають або незабаром почнуть витрачати на оборону більше.
Каже експерт, додаючи, що минулого року, як і на початку нинішнього, суттєво зріс і військовий бюджет України. Водночас, зауважує Сімон Вейземан, піклуватися про оборону на Заході будуть більше, бо тиск з боку Союзу НАТО на свої держави-члени зростатиме. Але й заплановані витрати Росії на свою армію зменшуватимуться. Такого високого рівня інвестицій в гонку озброєнь росіяни довго не витримують. Чому, зокрема, сприятимуть низькі ціни на нафту і західні санкції, які істотно послаблюють їхню економіку. Тим часом, як наразі російська агресія не внесла особливих змін у оборонні бюджети держав Заходу, Польща та країни Балтії динамічно нарощують свої оборонні потенціали. Скажімо, цьогоріч поляки збільшили видатки на армію на 20%, литовці – аж на 50%.
Це був репортаж із Брюсселя нашого кореспондента Віталія Єреміці. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. А наразі я з вами прощаюся. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».